Kom ons gesels vanoggend saam, ek wil met jou praat. Is ek 'n nuwe skepping? Is ek, am I a new creation? Is ek 'n nuwe skepping? Kom ons lees wat sê die Bybel, 2 Korintiërs 5:17. 2 Korintiërs 5:17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dis die uitdaging wat daar vir my en jou vandag is. Het ek nuut geword? Watter deel het nuut geword? Watter deel is nie? Baie interessant dat as ons kyk na die siklus van sekere insekte, dan kan ons sien dat daar sekere insekte is wat kan verander. Daar is 'n verandering. Eers was dit 'n wurm, toe 'n papie, toe 'n pragtige skoenlapper. En ons sien 'n nuwe skepping elke keer, van wurm na papie, na skoenlapper, na eier. Maar wat baie interessant is, as jy daarna kyk, is dat die DNA, jou DNA is wie jy is, wat jy is en wat jy vir ewig sal wees, jou DNA. En elkeen van ons, en nou weet ons, is uniek, dis verskil van mekaar. Dit is baie interessant dat as jy na hierdie insek kyk, wat 'n wurm is en 'n papie en nou 'n skoenlapper, is die DNA bly dieselfde. Wat is een in dieselfde wese, hy verander net. Die DNA verander nooit, maar hoe ek lyk en wat ek kan doen, dit kan verander. Wat beteken dit in 'n mens? In 'n mens sal jou biologiese DNA nooit verander. Nooit. Maar my geestelike DNA kan verander. Al bly my mens dieselfde. Dis 'n beginsel wat ons sien, en daarom kom die Here Jesus en hy sê vir jou, kyk, in my, sê Christus, kan jy 'n nuwe skepping word. Sien, die ou dinge het verbygegaan. Alles is veronderstel om nuut te word. In die Gees. Jou DNA sal precies dieselfde wees. Ek het in my lewe baie DNA toetse gedoen, en hy kom met so 'n pakkie van jou af, wat vir jou precies vertel, wat is jou kanse, en daar sal staan, jy het geen kans om suikersiekte te kry nie, jy het geen kans om kanker te kry nie, wat is in jou DNA. Dit verander nooit. Nou daar is 'n beginsel in hierdie hele ding, is vir my om in die Gees 'n nuwe skepping te word, moes daar ergens 'n draaipunt gewees het. Daar moes ergens 'n keerpunt gewees het. En ek is nie hoe ek ooit voorheen was nie. Gaan daai deel van jou verlede weg. Dit kan nie weggaan nie, dit is veronderstel om verander te word. Nou wat gebeur nou? Die meeste van ons sit in die kerk en ons het 'n keerpunt bereik. Ek het tot inkeer gekom. En ek het 'n ding besef dat Jesus vir my alles nuut gemaak het. Die grootste tragedie in die kerk is, al sit ons allemaal in die kerk, en al weet ons ding, kom ons achter, sekere dele van my lewe het nie verander nie. Ek is pas soos wat ek was. Dis ook om jy my van tyd tot tyd kan sê, moet nooit vir my kom sing, I'm a new creation, I'm a brand new man, want jy is nog kwaad. Dan lieg jy vir jouself. En vir my. Dis die uitdaging wat kom saam met hierdie ding, al het ons wedergebore geraak in ons lewens, en ons het onsself aan God gewy, ons is nou in die kerk, bly daar sekere dinge in my lewe, waaroor ek aanhoudend struikel. Is nie wat hy sê, jy moet word nie. Dis waar ek en jy eindig. En omdat Godse woord onmoontlik verkeerd kan wees, beteken dit die probleem is nog by my. Die probleem is nie by Jesus nadat hy jou gered het nie. Hoekom nie? Wel, of God is nie regtig betrokke nie. Of ek is nie 'n goeie genoeg Christen nie. Of ek het dalk nie genoeg geloof nie. Of ek bid of ek lees dalk te min. Maar iets het gemaak dat ek nie ten volle draai nie. Wat sal ek altyd sê as jy nie ten volle gedraai het nie? Hy is in die kerk saam met ons. Maar hy is nog 'n jakkels. En sy, na al die mooi wat jy sien, binnenkant, is sy nog 'n tierboskaat. Sy is nog 'n reisiesperd. En moet ek en jy dit met mekaar hanteer, sonder om te wonder wat dink hy. Waar die grootste vers 'n positiewe ding moet wees, ek is 'n nuwe skepping. Daai versie het nou vir ons as Christene 'n verdoemenis geword. Want ons is nie. Ons is dit nie die hele tyd nie. En dit bring 'n dilemma in ons weet. Kijk, waar jou praat ek nou van? Wat praat ek nou? Ek praat van goed wat ons allemaal aan blootgestel is. En hoekom kom ek nie elke sonderdag kerk toe nie? Ach, ek hoef nie. Jy sien, maar dan het jy 'n probleem. Dan is daar iets in jou kop wat nie te maar reg is nie. Met wedergeboorte van 'n mens beweeg jou gees vanuit die dood uit na die lewe toe. Jou gees verander. En die vorige lewe, waarvoor ek eintlik nie regtig verantwoordelik was nie, is veronderstel om nou weg te gaan. So baie goed het hier gebeur, wat nooit my keuse was nie. Ek het dit net geërf in my familie. Ek is ongelukkige Otto en ek het die nik van die Ottos. Het nou iets met my gebeur wat nooit my skuld was nie. Maar, wat het nou geword? Het ek niets geword? Ja, het is net jou gees wat niet moet word. Jou liggaam verander nie. Jou DNA, wie jy is, dit verander, dit is nog steeds dieselfde. Dit is nog steeds vastgevang in sekere sonderigheid, in sekere goed vastgevang, in sekere gewoontes waar jy is. Jou geesmens is die enigste deel wat God kan ken. My gees. Jy kan nie God deur jou liggaam aanbid nie. Die oomblik as liggaam 'n deel van worship word, dan sit ek met gekruiste beentjies en vingertjies so en ek dink ek worship hom. Beteken niks. Jy kan alleenlik God in gees aanbid. Jy kan nie jou verstand of jou emosies in die plek laat kom nie. Ons grootste probleem is, emosies hanteer ons, nie gees nie. En as my emosies hier gekry het, is dit die ding waarin ek vasgevang is op die oomblik, en my begeertes het nog nie gegaan nie. Die snaakse ding wat ek achtergekom het, nadat ek tot bekering gekom het, my lichaam is nog steeds dieselfde. Ek het nie langer geword nie, ek het nie mooier geword nie, ek het nog steeds siektes, ek het nog steeds spanning, ek is nog steeds angstigheid. En is het vir my moeilik om te kan sê, am I a new creation? Wat is hierdie ding wat in my gebeur? Hoekom sê ek een ding, maar leef ek een ander ding? En in tussentijd denk ek, ek is vir hom een plezier. Kerk, dis waar ons wereldwijd in die kerk sit. As jy deur die gees beheer sal word, sal jy kom waar die gees die heeltyd is. En as jy in die plek aankom waar die gees is, dan wil ek hom vertel hoe wil ek hom hê. Dis hoekom ons 500 verskillende kerke het, en elkeen het sy eie story. Nou wat gebeur? Ons bly in die vorige lewe, net omdat ons nog steeds deur 'n sielsdimensie beheer word. Wat beheer my seer? Dit wat ek vroeër gesê het, ek is nie aanvaar nie. Wat het daai ookie wat iemand wou skiet gesê het, ek gee nie om nie. Hoe bedoel jy, jy gee nie om nie? Want meneer, niemand het nog ooit oor my omgegee nie, so of ek jou skiet of nie skiet nie, maak aan my geen verskil nie. Dit is 'n baie slegte plek om op te wees. Met ander woorde, gees speel geen rol nie. Dit gaan net oor die emosie. Nou wat beteken? Dit beteken dat die liggaam van sonde moet totaal verwyder word. Nie van ons liggame nie, maar uit ons gees uit. Dis die dilemma wat staan. Nou moet ons altyd vir mekaar sê, waar dinge dan verkeerd gegaan? Het dinge net niks beteken nie? Ek onthou my op die plaas uit die plattegrond geit van katkeseer en 'n nuwe soet kry in 'n wynlisensie. Wat eintlik soos 'n fabel was. Wat het daarvan oorgebly? Niks. En die probleem is nie kerk van Jesus Christus nie, dis hoe die kerk deur kerkleiers aangebied word aan die kerk. Dis waar die fout verkeerd gaan. Daai was 'n liefdelose, bevoeterde ou snormanne systeem waar nie een van ons deel aangehad het nie. Was ons slagoffers daarvan? Ek is nou nog 'n slagoffer daarvan. Nou wat gebeur met die disippels? Skielik is hierdie Jesusgeit in hulle so groot dat dit aandag trek. Ons bid en ons lamme kan loop, en ons bid hier en 'n sieke word gesond. In die hele oudtydse wêreld kom agter, iets het hier verander. Hoe kan hierdie kom stupid vissermanne nou ewe skielik uit Bybels uitlees en preek en siekes gesond maak? En dis hoekom hulle die vraag aan Petrus hulle kom sê, toe hy staan op die Pinksterdag en hy staan voor vir hierdie volk en hulle kom sê vir hom, Petrus, wat moet ons nou doen om soos julle te word? Ek dink dis die groot verskil. Hulle sien, daar is anderster. Die groot vraag is oor jou. Sien jou werk, sien jou familie jou anderster? Of is jy maar nog steeds dieselfde jakkels? En hulle kom sê vir Petrus, wat moet ons doen? En hulle kom sê, en onthou tot op daai stadium, was niemand bekering gekom nie. Daar was 'n Joodse kerk wat absoluut net sommer 'n ritueel was. Dit het niks beteken nie. En hulle sê net, maar iets het met julle gebeur. Wat het gebeur? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle self van die lewe waaraan julle tot nou toe net God se verbond gebreek het. En 'n stel reëls nagevolg het. Ek moet so 'n dassie aantrek en so 'n hoedjie en ek moet so maak en so maak, dan plesier ek God. God het eers geweet jy doen dit nie, want jy dit nooit vir hom gedoen nie. Dit vir jouself. En hy sê vir hulle, daar moet 'n ding in julle lewe kom wat ons nou weer terug is by basiese Christendom. Hoe word ek so dat jy kan sien ek is anderster? Hoe ek is vol van die Here? Wys my. Wat beteken dit? Wys my. Waar is die baseballbat? Waar is die kwaad? Waar is die bitterheid? Want jy het niks om te wys nie. Maar ons is heeltyd hier. Kerk, ons is dit in die kerk en ek klink af ek hart om myself is ons blof onself. Ons dink ons is besig met glorie, halleluja, en tussentijd is jy net besig met jou eie probleme. Want ergens moet dit verander, wat hier moet verander. Hulle sê vir hom, wat moet ons doen? Hy sê, om te bekeer, beteken dat elkeen van ons moet besef, die dag toe ek tot bekeer gekom het, het ek in hierdie liefdesverhouding met Jesus ingestap. En het my God my Vader geword. Dis die verbond wat Jesus kom sê, hy moet sy eie bloed daarvoor betaal. Nou verwag hy, ek en jy moet antwoord daarop. En ek dink ons grootste probleem in die kerk is, ons weet nie wat is gees en wat is siel nie. Wat sê die Bybel? Jy moet my in gees en in waarheid aanbid. Dis al. Nie moet goedkies wat jy doen of wat jy maak nie. Want dit gaan nog steeds aan, en hierdie verbond wat Jesus nou met jou kom tref, is die verbond wat vir ewig en ewig sal aangaan. Een van die slegste goed wat ooit gekoteer is in die Bybel, het die Engelse uitgedink, until death do us part. Moet stop om met iemand doodgaan. Ek is met jou getrouwd, en ek is in die geest met jou getrouwd vir ewig. Nie tot die dood ons skei. Dis een mensgemaakte cliché, wat baie sleg is, wat alles wat ek en vir Christus moet doen, moet vir ewig wees. Dis nie dat ek doodgaan nie, as ek doodgaan, gaan ek net aan, op een heeltemal ander manier. Ons moet uit daai dingetjie kom, wat gebeur met jou? Petrus sê vir hulle, vir almal van julle wat nou in hom glo, die grootste probleem in julle lewe, daar is 'n sondige lewe, en daar is 'n nuwe lewe. Sal hy ooit sonder sonde wees? Nooit nie, want ons is mense. Maar die gewoonte sonde waarin jy was, hierdie jakkalstert of hierdie dierboskatgeit, wanneer gaan jy dit los? Wys en as jy nou bekeer, dan moet jy kom en jy moet daardie sondige lewe van jou afwas van jou af. Dis hoekom Petrus so verklem op doop gelê het. Sê, daar is 'n tyd wanneer jy moet ondergedompel word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, sodat jy daarna die gawe van Heilige Gees kan kry. Nou, Heilige Gees het 'n naam, hy is heilig. Heilige Gees bly nie in 'n onheilige mens nie. Hy is daar, maar hy is totaal oneffektief. Want jou onheiligheid hou weg. So ek moet hier een of ander verandering maak. En hy gaan terug en hy sê vir hulle, wat het precies gebeur met Jesus Christus? Hy het wat ons allemaal aan gevat en gesien het, wat nou weg is, wat hierdie was in handelinge. Wat het hy gedoen? Want hy was 'n Joodse seentjie. Daar was 'n ritueel gewees. Hulle het hom besny. Om hom wat te maak? 'N Jood. Wat ek altyd sê, wat kry die dogtertjies? Niks, net die seentjies kry iets. Hier is iets nie heeltemal reg. Toe wat doen hy? ergens moet ek hierdie goddelikheid na mense toe vat, maar ek kan nie, hy spesifiek was sondeloos, maar ek moet die sonde afwas, want jy het nie my ou klomp sonde nodig nie, jy het my nuwe gees nodig. So wat gaan doen hy? Hy moet heilige gees kry, maar om heilige gees te kry, moet ek spreekwoordelik die sonde afwas in die water. Dan sê hy, daar is water, onderdompel jouself, was jou skoon, so dat heilige gees kan kom. Wat het met Jesus gebeur, precies dieselfde. Wat het met ons gebeur, en my gebeur, hulle het my daar in een of ander sisterskerk aangesit, en my gedoop. Wie? My pa hulle. Wat het jy gedoen? Ja, wel, ek weet nie. Wil jy jouself vergelyk met Jesus? Ja. Het hy door die agste dag door die ritueel gegaan? Ja. Maar hoekom het hy homself toe laat doop? Wat het jy gedoen toe hy homself weer laat doop het? Niks. Wat jy dan net nooit daai skoon wasting gekom, dis wat hy sê. En hy sê, as jy dit gaan kry, sal dit vir ewig wees. En dan die belofte wat jy kry, is vir jou kinders, vir jou kinderse kinders, en vir hulle wat in die verre toekoms is, en allemaal wat nog in die naam van God geroep gaan word. So met ander woorde, dit wat jy as die vader en die moeder van die huis doen, het een massiewe positieve effect wat verder gaan. Dis hoekom jy dit doen. Anders er wat baat het dan? Nou wat is die vraag? Kan ek seker wees dat ek werklik gered is, en moet Jesus in een verbond staan? Kan ek seker wees? Jyre, ek het iets gedoen, kan ek seker wees? Wat sê die Bybel? Ons lees gauw. 1 Johannes 5:12. Hy kom sê vir jou, kan jy seker wees? Hy wat die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dis so eenvoudig soos dit. Maar as ek om het, beteken dat ek moet omleef. Hy moet hier wees. So dat ek alweer vir jou kan gee. As jy nie het, het jy om net met eenvoudig nie. Daar staan baie keer, dat ons met die ding gaan, kan iemand anders dit namens my doen. Niemand kan dit namens my doen nie. Ek moet dit self doen. En, ek wil net ietsie weer oor die doop sê. Die onderdompeling. Wat gebeur met Paulus? Hy Saulus. Hy is massief intellectueel. Hy moet geen fout maak nie. Saulus was 'n beneer. Maar iets moes ook in sy lewe 'n keerpunt bereik. 'n Omkeer. Die feit dat hy die kerk vervolg het, het maar net sommer 'n deeltjie van hom gewees. Wat raak met hom betrokke? Jesus. Wat doen hy? Hy slaat hom van daai perd af. Hy sê, wat is jy besig om te doen? Wie is jy besig om te vervolg? En Saulus sy hele lewe verander. Daar was 'n keerpunt in sy lewe, 'n omdraaipunt. In sy geval is ek sommer blind. Weet nie wat moet ek nou maak nie. Laat hy moet kom nie. En ons lees 'n interessante stukkie Handelinge 22 vers 16. Nou na die hele ding kom Ananias by Paulus. En hy sê vir hom, nou Paulus, waarom versuim jy nou? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Ek het nie glo dat die hele Bybel gesê, doop is nie nodig nie. Maar dan, wat staan nou hier? Jy was die kerk, maar nou moet jy hierdie malheid los. Was af, staan op en gaan doen dit. Het hy, natuurlijk het hy. Dis wat hy vir my en jou kom leer het. Bekeer jouself verander om, en dan die belangrikste ding is, ek moet Heilige Gees in my lewe inkry. Ek moet instap in hierdie nuwe verbond. As ek en jy kyk na verbond, ons moet weer verbond. We must do the covenant of protection again. Daar is 'n verbond wat God op hierdie tyd met elkeen van ons vir beskerming wil maak, maar dit kom daarna, ons moet gaan dat ek moet hierdie hele ding verander. Hoe wonderlik moet dit kan wees om op 'n tyd in jou lewe te kom waar jy na dit kyk en eintlik in 'n sekere sin rekenskap moet gee. Gaan ons gevra word? Ons word alreeds gevra terwyl ons leef. Laat jy moet rekenskap gee. Sien eendag as jy dood is nie. Ja. En hy sal kom en wat het hy kom sê soos Jesus? Dit is volbring. It is finished. Dit waarvoor u my gestuur het, het ek gedoen. Nou kan ek my oë kyk na dit wat voor lê. Sal dit nie wonderlik wees dit nie? Kom ons lees die laaste versie, Openbaring 3 vers 21. Wat is Jesus se belofte? Openbaring 3 vers 21. Aan hom wat oorwin. Aan die oorwin, in die oorspronklike Bybel staan, aan hom wat oorwin al die toetse wat daar was in die lewe. Jy wat oorwin die toetse wat jou was, aan jou gee ek om saam met my op die troon te sit, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit. Wat 'n vers. As jy hierdie toetse oorwin het, gee ek jou hier op aarde alreeds die reg om saam met my te sit op die troon met die vyand hier onder ons voete. Om dit wat die toetse van die lewe is, om dit te aanvaar. Dit is ons uitdaging in hierdie tyd. Ons het allemaal volle tyd, volle reg om aan het in te stap. Ek vir jou niks vir ochend vir jou sê nie sê. So stand up and be counted. Dit wat God vir jou gegee het, is wat hy wil terug hê. Kom ek eindig met 'n verhaal, maar jy moet luister wat ek in die verhaal sê. In die stille oseaan het 'n skip op die rotse geloop. En die inwoners van die land, van daai nabye vissersdorpie, het staan en kyk na die skip. Hulle het alles aanskou. Sien, daar ry hy en die skip is besig om oop te breek. En hulle sê vir die vissermanne hier, iemand moet gaan. En hulle vat die boot, en hulle gaan in na die skip toe. En in hierdie woeste, verskriklike windsee, kom hulle tot by die skip, en laai die mense op, en kom terug. Toe hulle by die land kom, toe skreeu die een ou, ons het hulle, maar een ou het nog op die skip agtergebly. Een man is nog op die skip. En daardie visserman sê, ek is bereid om hom te gaan haal. As iemand saam met my sal gaan. En 'n jong man met die naam van Jim, staan op, hy sê, ek sal saam met jou gaan. Uit die skare mense begin 'n ma hard op huil. En sy skreeu met 'n stem en sy sê vir hom, Jim, moenie gaan nie asseblief. Moenie saam gaan nie. Ons het al reeds jou pa wat verdrink het in die see. En jou ouer boetie Robbie Boy. Robbie Boy het een dag in 'n boot weggeseil en nooit weer teruggekom nie. Nou wil jy gaan staan en verdrink in die see. My kind moet nie gaan nie. En hy sê vir haar, mama, ek moet gaan, ek voel dis my plig. Ek kan nie daai man op die skip los, laat hy sterf. En daai twee manne klim in die bootjie, en hulle sien hoe gaan daai bootjie dieper in. Op die kant huil die vrou hand, sy skreeu, my Jim, my Jim. Robbie Boy is weg, nou wil jy ook gaan. Hulle sê, en daai skipie kom tot by daai stuk wat nou oopbreek, en hulle laai daai man op, en die bootjie gaan eers, omdat daarom is die boot uit, hulle skepie water uit, en die klein skipie kom kat toe, en almal staan, en toe hy naby genoeg is, skreeu hulle, het julle die man gekry? En Jim skreeu, ons het, sê vir my maat, dis Robbie Boy, hy het huis toe gekom. Liewe Jesus, dankie dat U vir ons goed is. Here, ek wil so my huis toe gaan en daar by U gaan sit. En Here, eens was ek ook op 'n soeskip en ek kon huis toe kom. Ons kan nie vandag emosioneel wees oor hulle almal wat ergens stikken op skepe sit nie. My verantwoordelikheid is wat ek nou in my huis gaan doen. Wie ek vir hulle gaan wees. Hier het ek nie ook die jou mama gehad wat vir my gebid het nie. En een dag het u my op een skipie kom al. Hoe is dit dat ek vir u niks kan teruggee nie? Hoe is dit of ek moet wonder wat ek moet maak? Heer, ons is allemaal hier om vir u te sê, have your own way. U weet wat ons stikken en seer is. My God mag gee my krag. En ek weet, ek was al saam met die dabo. U vra nie vir die mense, het jy hemel toe gekom nie, Here? U vra vir elkene, wie het jy saamgebring? Wie het jy saamgebring? In Jesus' naam. Amen, Here.